habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
waa axad bisha diseembar, waa soddon sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah jaamac cabdulla jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo ka mid ah dad maanta lagu dilay gobolka Hiireen,
iyadoo sidaasi ay socoto ayaa wajahad kale oo aan ahayn goobtii markaas lagu wajahnay ee hawsha ka socota aysan ahayn, ayaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo nabadda wax ka waday oo ka shaqaynaya nabadda biyaan ayaa jidka loo galay. sidaas ayaana arrintaasi ku dhacday. marka ilaa 3 qof ayaa halkaas ku dhimatay oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waxaa ka mid ah ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan. sidaas awgeed, in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto, saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoone.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaan idin haynaa dhegaystayaal, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hakad ku yimi qaybo ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka ayaa galay maalintiisi 9-aad, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu sii xoojinayo culayska uu saarayo in la fuliyo dalabkiisa dhismaha derbiga u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. qoraalu bartiisa Twitter-ka soo dhigay maalintii shalay ee Sabtidii ayaa uu ku sheegay in xisbiga dimuqraadigu uu qaato bilowga sidii loo soo afjari lahaa hawshan. arrintan ayaa dhex taala madaxweyne Donald Trump oo dalbanaya $5 bilyan oo derbiga lagu dhisay iyo weliba sharci dejinta ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna ka horimi arrintaasi. sidoo kale qoraallo istabajooga oo Trump jimcihii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa uu mar kale ku hanjabay inuu xidhi doono guud ahaan baxadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, islamarkaana uu mucaawinooyinka ka jari doono dalalka Honduras, Guatemala, El Salvador iyo weliba wadamadaasi, waa haddii buu yidhi aqalka Kongareesku ay siin waayaan lacagtaasi derbiga lagu maalgelinayo.
ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay qalaladaso ka dhashay doorashooyinka ka dhacay maanta oo axad ahayd magaalada aan idhaahdee dalka Bangladesh oo doorashadii guud ee dalkaasi ahayd. warar horraca oo ka soo baxaya natiijooyinka doorashada ayaa sheegayay in xisbiga hadda talada haya ee uu hogaamiye Sheekh Xasani ay guusha gacanta ku hayaan hogaaminayaan dhibco aad u badan oo ay ka keeneen doorashadaasi, balse mucaaradka ayaa sheegayay in arrintaasi aysan wax badan ka jirin. doorashaduna ay ahayd mid ay ku jirtay waxyaabaha aan sharciga ahayn oo cagajugleyn iyo isdabamarin badan lahaa. nin u hadlay madaxa isbahaysiga xisbiyada dalkaasi ka jira oo lagu magacaabo Kamaal Xuseeni ayaa sheegay in doorashada dalkaasi ka dhacday ay ahayd mid dhoodhooba, islamarkaana ay kasoo horjeedaan waxa la sheegay in ay guul ku timid. xisbiyada ayaa waxa ay la kulmeen in dadka dowladda taageersan iyo kuwa mucaaradku ay ku dagaalamaan goobo badan oo dalka gudihiisa, sida la-adligeedna uu qalalaaso badan waddankaasi ka dhacay.
kadib muddo dheer oo ay dibdhacyo ku yimaadeen, ayaa maanta dalka Kongo ay ka qabsoomayaan doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha shacabka ee waddankaasi. waxaana ka joogayaasha la socda arrimahan doorashadu saadaalinayaan jaawareer iyo xasilooni darro. dalkan oo aad qani ugu ah khayraadka dabiiciga ah, islamarkaana 3 dalool oo meel ahaan la miisaanaa ka galbeedka qaaradda Yurub, ayaa ah mid leh tasiilaad aad u kooban, islamarkaana ah mid aan awoodin in isla markaana noqday mid aan awoodin aanay kana hirgelin in si nabad ah ay iskugu wareejiyaan dhinaca baawarka amaba aan idhaahdo awoodda talada madaxtinimada muddo 60 sano ah oo waddankaasi madax bannaani u haystay. Wararka maanta iyaguna ka imanaya waddankaasi Kongo ayaa sheegaya in badi goobaha codbixintu aanay furmin muddo saacad ah kadib markii ay codbixintu waddankaasi ay ka bilaabantay.
Xildhibaan Axmed Mayow Cabdalla oo loo yaqaan Corneille Rouge oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa galabta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xildhibaan Maxamuud Abukaato oo ay isyaqaaniin ayaa geerida xildhibaanka u sheegay V O A, waxaana uu sheegay inuu xanuun hayay xildhibaanka geeriyooday. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid marxuum xildhibaan Axmed Mayow Cabdalla oo loo yaqaan Corneille Rouge oo maanta Muqdisho ku geeriyooday.
fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaanu idin leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda Fiidnimo idinka imanaysa Washington. ugu yaraan 4 askari oo ku jiro sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan ayaa lagu dilay deegaan hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan maanta kadib markii ay waddada u galeen maleeshiya hubaysan iyaga oo ka tagay degmada Maxaasan kuna sii jeeday magaalada Baladweyne. Sida ay fiyoeda u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Faarax Nuur Guure Faarax Dheere ayaa waxa uu sidoo oo kale ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee dhinaca arrimaha bulshada, waxaana uu degmada Maxaas u tagay in uu ka qayb qaato xalinta dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaankaas oo hoostaga Maxaas. Jeneraal Axmed Maxamed Tredishi oo ah taliyaha cusub ee qaybta 72-aad ayaa wariyahayaga Haarun Macruuf uga warramay sida dilkaasi maanta uu dhacay.
Waa mahadsan tahay arrintani. Maalmahan baa dagaalaha ka jiray oo dagaala beeleedya ah. Marka dagaala beeleedyadii ayaa iyadoo laga duulaya baaqi madaxweynaha oo in nabadda lagu dadaalo Soomaalida ahaa, ayaa waxaa Soomaalida inay nabadda ku dadaasho ayaa ciidamada qalabka sida waxay kala dhex galeen dadkii shacabka ahay iyo wajahadii dagaalku ka socday markaasi loo kala dhexdhexaadiyay. Marka iyadoo sidaasi ay socoto ayaa wajahad kale oo aan ahayn goobtii markaas lagu wajahnay hawshu ka socotay aysan ahayn ayaa guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan oo nabadda wax ka waday oo ka shaqeynaya nabadda iyo maxaan ku ilaahdaa ilaalo asaga lagu diray maadaama gaarigiisa xildhibaano badan iyo ay soo raacayeen gaariga ay la wateen ayaa maxaan ku ilaahdaa ilaaladiisiiyo asaga oo maxaan ku ilaahdaa waday markaas nin xanuunsan oo maxaan ku ilaahdaa askariyah oo xanuunsan oo faleebooyin iyo malaari ay ku dhacday waday oo rabay inay halkaa u gudbiyaan ayaa jidka loo galay. sidaas ayaana arrintaasi ku dhacday. marka ilaa 3 qof ayaa halkaas ku dhimatay oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Matabaan.
waa gartay marka dilkana yaa geystay?
wallaahi hadda waxaa arrintu sheegaysaa in uun maleeshiya beeleedyadii iska soo horjeeday dhinac ka mid a inay geysteen, balse maxaan ku yidhaahdaa wixii xaqiijina waa la heli doonaa insha allah, laakiin dadkaasi way dhinteen. waa maxaan ku yidhaahdaa dhankaasaana maxaan ku yidhaahdaa arrintaasi ay ka dhacday insha allah kulley waa niman aslax ka shaqeynayay ahaayeen oo ciidamada qalabka sida milatariga iyo booliska ku wada tirsan iyo guddoomiye ku-xigeenka. marka iyagana a jireen un ilaahay siinaya oo maadaama islaax ay ka wada shaqeynayeen cidii ka gardareed oo dishayna iyagana maxaan ku yihahdaa maadaama islaax la waday dayaakhira lagulawada xisaabtama maxaan ku yihahdaa sharciga dowligana waa lagu wada xisaabtami doonaa hadduu ilaah yihaahdo. dagaaladan hadda socda ee dagaalada shacabka soomaali la iskula dirayo gacan walbaba ha la adeegsado, laakiin dhibkaasi wuxuu ka dhacay uun maxaan ku yihahdaa dhan ka mid a dhankii oo maxaan ku yihahdaa dagaal beeleedyadu ka socdeen.
marka arrintani dib u dhac intee la-eg bay ku tahay dadaalkii aada wadeen ee nabadaynta ahaa?
mar haddii nabadayn aada dhex gasho oo shacab diriraaya aada kala dhex gasho islax beenanaas aada gasho dhib walba waa kugu dhacayaa, laakiin ma ahan in nabadayntii in ay istaagto ma ahan. insha allah annaga awalba maamulka iyo ciidamada qalabka sidoo dhanba way usoo diyaar garoobeen inay shacabkooda dhexdooda ku dhintaan xataa waayo islaaxaas iyo shacabkooda inay kala ceshadaan ay ka shaqeynayaan. waxna hadda uma aragna arrintaas, nabaddana waxba uma dhimi doonto, horaan u socon doonaa hadduu ilaah yihaahdo. ilaa aan ka miro dhalino waajibaadkii iyo baaqii madaxweynaha qaranka uu baaqiisa ahaa ee nabadda wax lagu dadaala ahaa.
Waa gartay. Sideedaba maxay isku hayaan beelaha isdagaalamaya? Arrintani waxay ka dhacaysay maxaas iyo deegaanadaas? Maxaa la isku hayaa?
taasi maxaa la isku hayaa haddaan dhahno arrintaasi waxay salka dhigi doontaa insha allah markii jawi lagu wada hadlo odayaasha dhaqanka ay ku wada hadlaan markii la helo oo nabada, markaas ayay odayaasha iska soo dhex bixi doontaa wixii barobleemaho jira isku haystaan, markaasaa macanku yiraahda la ogaan doona haduu ilaah yiraahdo. Laakiin annagu hadda doorkeenu waa inaan xabadda joojino, siinana macanku yiraahdaa marxalad lagu wada hadli karo oo ay ku wada fadhiisan karaan beelaha dagaalku ka dhexeeya dhaqankooda insha allah.
Waa gartay. Dad intee la-eg baa ku dhintay ilaa xilligan aan hadlayno ilaa intii uu dagaalku bilowday? Qiimeyntiinu maxay sheegaysaa?
wallaahi inaga marka aan qiimeynay inta haddana war ahaan ugu soo gaartay waa dad ilaayo maxaanku yiraahdaa labaatameeye gaaraya waa dhinteen, oo dadkii dagaalamayay ah sida hadda wararku nagu soo gaarayaan xaqiiqda dadkaana ma hayno. Dhalinyaradan iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo askartan militariga ee booliska ka tirsan oo iyaguna maanta ku dhintay oo islaaxaas ku dhintay. Laakiin maxaanku yiraahdaa dadka iska dileen labada beelood qiyaastii waxaa naloo sheegsheegay ilaa iyo 20 inay gaarayaan.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa jeneraal axmed maxamed tredishe, taliyaha cusub ee qeybta 72aad, waxaana u warramaya wariyahayaga haarun macruuf.
waataa dhegeystayaal, halka aad kala socotaan arrimahaasna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta meel mariyey miisaaniyadda dowladda sanadka 2019 xilli uu waqtigu sii dhammaanayay. Guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka ayaa sheegay in waqtigu aad ugu yaraa islamarkaana ay sahleen. miisaaniyadda sanadka 2019 ee la ansixiyey ayaa dhan in ka badan 344 milyan oo doolarka Mareykanka ah, taasi oo ku dhowaad ah 50 milyan oo lacagtaasi Mareykanka. miisaaniyadda 274 milyan ayay ahayd sanadka hore. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019 waxay ahayd mid waqtigu ku dhacayay marka loo eego sanadkay ka hartaneed hal maalin oo qura. xildhibaanada golaha maanta si weyn kagama doodin miisaaniyadda, waxaana si kooban golaha uga warbixiyey Dr. Cali Minuur oo ka tusan guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka.
run ahaantii miisaaniyaddu si faahfaahin ballaadho looga bixiyo waxay u baahan tahay muddo dheer. habraac iyaguna saas uu dhigayaa inuu guddigu uu haysto muddo ku dhow bil iyo badh inuu haysto ama 2 bilood inuu haysto, si uu ula tashado bulshada Soomaaliyeed, si uu ula tashado qaybaha ay khusaysay institutionada dowladeed oo dhan, si uu ula tashado guddiyada baarlamaanka, si uu ula tashado, si uu ula tashado wasaaradda iyo muxuu ahaa cidda ay khusayso dhan. marka miisaaniyaddu waa mashruuca ugu weyn ee baarlamaanku uu qabto weeye, laakiin duruufaha jiray darteed waxaa dhacday inay muxuu ahaa runtii miisaaniyaddu si kadis oo degdeg ah muxuu ahaa loo qoray looguna keenay guddiga iyo hoggaanka cusubna ay muxuu ahaa runtii ay waqti kooban la siiyey aada u xadidan. sidaa darteed baan muxuu ahaa runtii duruufaha dalka iyadoo la eegayo la xeerinayo keliya ayaan markaasi ugu dulqaadanay uguna loogu dhabaradeygay in muddada gaaban muxuu ahaa laga gaarsiiyo sanadku intaanu dhammaanin. laakiin waa waajib mas-uuliyad dowladeed iyo baarlamaan in runtii muxuu ahaa miisaaniyadda xilligeeda la siiyo. taasi waa muxuu ahaa runtii inaanay soo noqnoqonin aan kula dardaarmay.
intaasi kadib meelmarsiinta miisaaniyadda ayaa cod loo qaaday, waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal.
miisaaniyadda 2019 wax diiday ma laha, wax ka aamusay ma laha, waxaa coday 174, sidaasay ansax ku tahay.
wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa uga mahadceliyay golaha codka ay siiyeen meelmarsiinta miisaaniyadda dowladda 2019.
hadal dheer halkan uma iskuma soo taagin.
ku
shaqo lahayd arrintan oo si fiican uga soo shaqeeyey oo 4 maalmood habeen iyo dheer ka soo shaqeynayay baan aad ugu mahadcelinayaa.
waxaan kaaga mahad leeyahay gudoomiye baradayga iyo aad shirkan kusoo daadihisay alinayaa sharaf weyn bay aniga ii tahay maanta in miisaaniyadii loo codeeyo oo aan wax ka aamusay iyo wax diiday toora aanu jiri sharaf weyn bay reeli tahay sharaf ka weyn oo weydiisan kara wasiir halkan iska isugu taagan inay jirto anagu maleyn maayo waad ii sharifteen annaguna reeli anigoo si qalbi furan oo caleel xaadan idinla hadlaya waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hogaaminaysa miisaaniyaddaad maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doono wixii aan ku heshiinay aan ku dhaqmi doono ayaan ballan idinka qaadayaa.
Meelmarinta miisaaniyadda dowladda 2019 waxay imaanaysaa xilli xisaabaadka miisaaniyaddii 2017-2018 aan dib loogu soo celis golaha baarlamaanka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Sidii aad ku maqasheen idaacadahay, shalay dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 isugu jiray askarta dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Haddaba faahfaahintii ugu dambeysay ee dagaalkaas ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc uu ka waraystay wasiirka kumeelgaarka ah ee arrimaha warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ku sugan gobolka Bako.
Shalayto, aroryadii hore waxaa dagaal ku dhexmaray deegaanka Goofguduud Buray oo qiyaastii 5-30 kilometer u jirta degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana weerar ka soo qaaday Al-Shabaab oo fariisimaha ciidamada Soomaaliyeed oo halkaa ku sugan iyo kuwa Koonfur Galbeed weeraro ku soo qaaday, hase yeeshee ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markoodii horeba xog tahayay waxay markiiba ka hortageen oo iyagoo weliba aan magaalada soo galin oga hortageen iyagoo soo si dhuumaaleysiya doonaya inay magaalada kusoo galaan.
Waan gartay
yeeshee meel dagaal ka dhacay, dhimashana way imaanaysaa, shirwaca uu dhaawacna way jiri karaya.
Waan gartay. Marka haddaynu taa eegno khasaaruhu intuu leegay wasiir
shirwacow, markaan eegno dhinaca nimankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab, waxaa naloo sheegilaa 10 inay halkaa ku dhimatay oo weliba sida naloo sheegay oo aan xogta ku helayno inay ku jiraan saraakiil waaweyn oo hogaamiyaashii soo qaaday weerarkaasa oo dee labadii hogaamiyo ugu weyneedna iyaga lafkoodu halka ay ku dhinteen. Dhinac iyagana shirwacow dhimasha waa jirtaa, dhaawacna waa jiraa, laakiin sida saraakiisha amniga ee jiidda hore ee dagaalka ku sugan ay noo sheegeen, saraakiisha halkaasi joogta waxay noo sheegeen in dhinaca iyaga dhimashadu ilaa 3 ay tahay, dhaawacna uu yar yahay.
Laakiin waxaan wararka ku helaynaa wasiir in dhinaca dowladda oo kale tiradu ay gaarayso 11, iyada taasi ma jirto miyaa mise waa ka yartahay?
Maya shirwacow, dowladdu dadka aniga kula hadlayaa kamida dowladda wax loo qariyaa ma jiro. Ciidan dagaalamay oo qaran oo dagaalamay oo Shabaab la dagaalamay oo dhintay de waa ay shahiideen oo in la sheego waa ay mudan yihiin, laakiin de warbaahinta maxalliga ah oo aan caadiga ahayn waxa ay sheegayaan iyo waxa afka dowladda ka baxay. Mar walba waxaa muhiima inuu warbixinta dowladda la qaato. Dhimashadu waa 3, dhaawacuna waa ilaa 4.
Way geesta kale warar iyagana waxaana soo gaadhaya in dhinaca ciidamada dowladda saraakiisha amaba xubnaha ka dhintay inuu ka mid ahaa taliyihii ciidamada ciidamada dowladda. Ma jiraa warkaasi wasiir?
Shirwa, waxaan shaki ku jirin taliska qeybta 6-daad qeybta Goofguduud Buray iyo kuwa Koonfur Galbeed oo deejiidaas hore ku sugan maaha keliya inay maanta dagaal la galaan, mar walba ay la dagaalami jireen, saad adiguba u sheegtana halkaa waxaa ku geeriyooday taliyihii ciidankii SNA ee qeybtaas joogay isagoo de meel magaalada duleedkeeda ka baxsan isagoo ku baxsanaya nimankii Shabaabka oo magaalada soo weeraray de xabadii ay halashay. Marka waa uun wax caadi aho oo loog yahay ciidamada qaranku inay u dhintaan oo una shahiidaan inay dadkooda iyo dalkooda badbaadiyaan, waana waxay u qaateen tuutaha iyo qoriga.
Way ma nala wadaagi kartaa wasiir magaciisa iyo darajadiisa taliyahaas?
Inkastoon saraakiisha aan rabo inaan ka xaqiijiyo aniguna dee halkaanan kaala hadlayo waa ka maqanahay gobolka Bay, saad ogtahayba shirwacow madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhowaan lagu doortay magaalada Baydhabo, mudane Cabdulcaziis Xasan Maxamed lafta gareen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayaa ku sugan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, laakiinse waxaan xaqiijinaynaa magaciiso 3 iyo sarkaalkaas darajada uu lahaa. Ilaahay idinkii dib baanu kasoo gudbin doonaa.
Waan gartay waynu usoo noqonayay safarka madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen, laakiin hore waxaad u xustay in xubno ka mid ama saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ay ku dhinteen dagaalka. Xubnaha dhintay haddaad noo xusi karto iyo weliba waxay ahaayeen?
Shirwacow, sida aan wararka ku helayno ama cadowga wararka naga soo gaarayo, waxay tilmaamayaan labadii sirkaal oo ugu weyneed oo wadatay hogaamintii duulaanka kusoo qaaday deegaanka Goofguduud Shabeelow aan idhaahda goof guduud buure cafwan oo lagu magacaabay jiray iftiin iyo nin kaleo la yiraahdo abu sacab miya mase abu shacab ay ku magacaabeen sida xogta aan ku helayno labaduba halkaasay ku geeriyoodeen oo meydkooda halkaasay ka qaateen sida aan xogta ku helaynana waxaa naloo sheegay 11 qof inay halkaas oga dhimatay laakiin hogaamiyaashii labada ahaa oo qorshaha lagu soo weeraray deegaankaas soo maleegay labadaba inay halkaa ku dhinteen baa naloo sheegay
aad iyo aad dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana kaasi uu ahaa ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka warfaafinta ee kumeelgaarka koonfur galbeed waxaana uu waramayay cabdixakiin maxamuud shirwa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka sannadkan sii dhammaanaya ee 2018 kaasi oo inoo bedelaya barnaamijkii wicitaanka dhegeysta ee toddobaad kasta maanta kol aad xilligan maqli jirteen waxaana barnaamijkan gaarka inoo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere waxaana la soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray 2018 waxaan si gooni gooniya ugu eegaynaa afarta qaaradood ee afrika yurub asia iyo waqooyiga amerika
haddii aynu ka hormarno qaaradda afrika dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka zimbabwe kadib iscasilaadii madaxweynihii hore ee dalkaasi robert gabriel mugabe oo hogaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980-kii
30-kii bishii julaay ee sannadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka tartanka madaxtinimo waxaa wadagalay emerson manangagwa oo ka tirsan xisbiga sanu p f oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore robert mugabe iyo nelson shamiza oo ah hogaaminayay isbahaysi ay xisbiyada mucaaradku samaysteen oo lagu magacaabo m d c doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga sanu p f emerson manangagwa ku guulaystay 50.8% codadkii dadka halka nelson shamizana uu helay 44.3% taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo
xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan iyadoo oo bilihii doorashada ka horreeyay ay dalkaasi ka jireen qulqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka faramaroojiyeen madaxweynihii hore robert mugabe islamarkaana fududeeyeen doorashadii keentay in emerson manangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii julaay ee sanadkan
haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda afrika 2 April ee sannadkan waxaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya loo dhaariyay abiy axmed cali doorashada abiy ayaa timid kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi xail maryam dezalen kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda oromadu muddo yar kadib markii abiy la magacaabay waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xiriira dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu ogolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray sidaatan isgaarsiinta iyo duulista dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tegay dalalka sacuudi carabiya masar jabuuti iyo soomaaliya hase yeeshee booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tegay dalka eritrea oo uu kala dhexeeyay muran dhinaca xuduudda ah oo tabaneeya sano soo taagna maalmihii u horreeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka baadhame oo labada dal ay isku haysteen dagaal loo galayna ay boqolaal qof labada dhinac kaga dhinteen
haddaba imaanshaha abiy ee hogaanka dalka etoobiya ma ka saartay kala qaybsanaantii dhinaca qowmiyadaha waa kan doctor ismaaciil qodax oo barakaa jaamacadda st thomas ee gobolka minnesota siyaasadda etoobiyana aqoon dheeraada u leh
marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay yes doctor abiy kolkii la doortay doorasho horta shicibku ay doorteen maaha waa doorasho ma garanaysaa si aad la socoto xisbigan eprdf ton baa doortay kabacdi si aad la socoto 3 sannadood oo dagaal xooggan ay dhalinyarada sida matalan qeyraha nimanka laydahay xagga oromada kasoo jeeda xagga soomaalida barbaarta kolka aadu guud ahaan kolkii la doortay waxyaabo aad iyo aad loola yaabo oo isbeddel weyn oo la filayn iyo ethiopia ka hana qaaday ko wuxuu sameeyey jeelalkiibuu oodda ka qaaday dadkii oo dhan laba wuxuu sameeyey xisbiyadii ma garanaysaa kuwii qoriga sitay iyo kuwii kalaba waddankiibaa loo ogolaaday inay kusoo noqdaan 3 xaggii qowlka xagga mediaga ayaa dadkii loo ogolaaday inay si iyagoona waxbaba ma garanaysaa lagu sameynayn inay iska hadlaan ina wax la qoro kolka ethiopia waxyaabo si mucjiso kale ayaa ka bilaabmay kabacdi kolkuu abiy yimiday meesha laakiin waxa barbar socda ma garanaysaa xagga in waxyaabahan oo kaleysaan in Ethiopia weligeed kama hana qaadin. Kolka isbedelkan iminka yimiday ayaa iminka bilaabay soodimaha maad aragtay ayay dadkii waxaan kililka layidhaa iminka tii ugu dambeysay iminka afarta iyo soomaalida waxaa ka dhex dhacday dhibaata ka dhacday dagaalo iminka weygii dhaweyd waxaan ugu wacan dad saddex ma garanaysaa district oo soomaali lahaayeen baa ugaan loogu daray xagga afarta. Kolka waxyaabahaasina waa waxaan layidhaahoo afka qaarad lagu tilmaamo transformational democracy ayuu ma garanaysaa la socdaabay ka dhigantahay bcause Ethiopia sidan oo kale weligeed ma garanaysaa chapterkan siyaasadda ka weligeed kama fulin. Kolka way isku dhacaan dadku in xagga ma garanaysaa daaqaal iskugu dhici karaa waxyaabo badan baa jiri kara.
Badi dalalka Afrika ee uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed Booqde waxa uu kala soo hadlay sidii dalkiisa uu galaangal ugu heli lahaa dhinaca dekedaha. Dalalka Suudaan, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea dhammaan arrinta dekedaha waa uu kala hadlay. Bartamihii bishii Juun ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu booqday Soomaaliya. Booqashadaasi kadib ayaa madaxda labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay shaaciyeen inay isla maalgashan doonaan afar dekedood oo Soomaaliya ku yaala. Haddaba iyada oo la og yahay in ra-iisul wasaare Abiy uu dalalka kale ay dariski yihiin ee uu booqday oo arrinta dekedaha kala soo hadlay, sidee ayaa Soomaaliya tartanka jira ay xaggeeda uga xajin kartaa
dekedahan? Iminka matalan Ethiopia oo kale waxay tababartaa dadka maritimka u tababartaa, way u baahan tahay oo layskuma hayo taasi. Laakiin waxa weeyaan in dadkan ma garanaysaa Soomaalida maaha farmaajo keliyaata uun wax saaran, waa dowlad goboleedyada ka jira oo dhan Soomaaliya ayay u baahan tahay inay magaranaysaa wala fadhiistaan oo iyagu wala hadlaan oo kolkaa dambe ay wax magaranaysaa program ay soo saartaan oo Ethiopia la hor fadhiistaan kolkaa dambe oo yidhaahay Ethiopia sidee bay u isticmaalaysaa. Laakiin haddii uu eg madaxweynaha farmaajo iska tagown xagga uu magaran dadkii kalena dowlad goboleedyadii la tashan waayo, waxaa dhici kartaa sidii dee waagii hore dowladdii hore ka jirtay ee ay ka talin jireen ma garanaysaa in EPRDF ay ka talin jirtay, dee waa local government jireen ma garanaysaa oo qolba midun baa lala hadli jiray. Marka anu waxay kaga dhan tahay dadka Soomaalida ee ma garanaysaa nimanka hoggaanka haya iminka ee dowlad goboleeda kala gedisan intay dowladdan federaalka ee Soomaaliya farmaajo intay la fadhiistaan oo iyagu wax isla gartaan inay Ethiopia iyo magaranaysa Eritrea iyo Djibouti iyo dowladaha kalena ay hor fadhiistaan idan waxan iyo waxan iyo waxan baa nooga qabsoomi kara.
Haddii dhinaca arrimaha gudaha Ethiopia aynu ku noqono kacdoonkii ay qowmiyadda Oromadu hormoodka ka ahayd islamarkaana horseeday in Abiy Axmed uu hoggaanka yimaado, waxa uu horseeday in isna isbeddel ku yimaado gobolka Soomaalida. 22-kii bishii August ayaa si kusimaha gobolka Soomaalida madaxweyne loogu magacaabay Mustafa Maxamuud Cumar kadib markii ciidanka milatariga Ethiopia oo madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar uu ku khasbay inuu xilka ka dego deganaansho la-aan deegaanka ka dhalatay kadib. Sidee ayaa haddaba gobolka Soomaalida uga faa'iidaysan karaa furfurnaanta siyaasadeed ee hadda Ethiopia ka jirta?
Horta marka ugu horeysa iminka intii ay xisbigan cusub ee dadkan leadershipkan cusub ee uu hogaaminayo Mustafa garanaysa uu meesha yimiday, waxyaaba la taaban karo oo aad wanaagsan baa ka hana qaaday maalta oo waxyaaba loogu boogan karo oo la odhan karo waxay ku salaysan tahay demokraadiyad bay ku salaysan tahay. Laakiin dhibaatadeedu baaxadeeda iska leedahay. Ta kalena waxay u baahan tahay eeg waxaa jira iminka matalan xisbiga sida iminka ONLF oo kale waa dhowid kusoo galo waddankii, xisbigii deegaankii baa sii jiray oo isagana loo baahan yahay iminka la dhiso. Waxaabad moodaaba wax kasta inay ka bilaabmeen ma garanaysaa xag waxa la yidhaa scratch zero inay iminka ka bilaabmayaan. Kolka dadku waa inaan noqono ma garanaysaa waa ina loo duuqaato dowladdan iminka, waa ina wixii eg waxaan u baahannahay Soomaalida waqtigan maaha in la kala qoqootamo oo ma garanaysaa dhagax laisku tuurtuuro waqtiga ma baahnin. Waxaan u baahannahay inaan meel loo wala jeesto oo ta ugu weyn waxa weeyaan federal systemka eg daraatoole waxa adi wuxuu magacaabay ambasaadara badan buu ma garanaysaa oo Ethiopiana iyuu magacaabay, haba yaraatee nin Soomaaliya kuma jirin, qof Soomaaliya kuma jirin.
wararka kale ee ugu waaweyn qaaradda Afrikaana waxaa ka mid ah doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo madaxweyne Joseph Kabila oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2011 uu xilkaasi ka degay. Dalka Suudaan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca maciishada ah, hadda se isku beddelay kuwa siyaasadeed. Dadka reer Suudaan oo dibadbaxooda bilaabay 12 maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir uu ka dego hoggaanka dalka uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 89.
haddii aanu jaleecno dhinaca qaaradda Yurub, qodobka ugu weyni waa in dalalka xubnaha ka midowda Yurub iyo dalka Britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha March ee sanadka soo socda. Go'aanka ka bixida waxaa afti dadweyne ku ogolaaday dadka reer Britain bishii Juun ee sanadkii 2016. Kadib bisha March, heshiiska qabyo qoraalka ay labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado UK-na ay u hoggaansanto sharciyada midowda Yurub ilaa inta laga gaarayo bisha December ee sanadka 2020. Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare ku nool magaalada Coventry ee dalka UK ayaa sharxaya waxa uu noqonaya xaalka dadka dalkaasi ku nool ee haysta jinsiyadaha dalalka midowda Yurub oo ay Soomaali badanina ku jirto.
Dadka mustaqbalkooga shuruucda iyo waxyaabaha lagu heshiiyey baa cadeeyey dadka inta joogtay halkan Soomaalida oo kale badankoodu waxay soo gaartay ka bilaabay 2004 ilaa iyo haddaba way soo galaan, laakiin xoog ugu badan 2004 ilaa 2013-14 bay soo galeen. Dadka ay 5 sanadood wax ka badan UK waxa lagu heshiiyey in ay ugu noolaadaan sidii horey ugu noolaan jireen markoogii hore, oo aan wax dhibaato farbadanaana ku imanay, waxyaabo yari way isbedelayaan, laakiin qofka shaqaysanaya waxa weeye uu ku noolaan karaa halkan sida ay ugu noolaan karaanba dadka Ingiriiska kale Yurubta kale jooga. Laakiin dhibaatadu waxay ka imanaysaa markii la kala baxay ama sanooyinka ugu dambeeyey. Waxaan sanad ama 2 sano gaarin dadka soo galay Ingiriisku sharciyada qabanaysa way ka duwanaanaysaa sharciyada qabanaysa Soomaaliduna kuwa uma badna. Waa dadka Polishka iyo dadka la yidhaahdo Romanianka iyo dadka la yidhaahdo Sheega la yidhaahdo waa kuwa ugu dambeeyey, Bulgaariyanka iyo kuwaasoo ugu dambeeyo soo galay waddanka. Intana ay kasoo gashay baa dhibaatada ugu badan qabsanaysaa oo ay noqonaysaa inay markaa sharcigana qabto. Laakiin Soomaalidu intooday badnayd sharciyada xilliga qaadatay ee Holland iyo kiinta waddamada kale dhammaantood wax badan oo dhibaatoy ku dhici mayso, laakiin isbeddel yari kolleyba waa imanaya.
Dhacdada kale ee sanadkan qaaradda Yurub ka dhacday ayaa waxaa ka mid ahaa sida madaxda reer Yurub ay uga niyad jabeen iskaashigii ka dhexeeyey iyaga iyo dalkan Mareykanka, kadib markii madaxweyne Donald Trump uu bishan ku dhawaaqay in ciidankiisa uu gebi ahaanba kasoo saaray dalka Suuriya, qayb ahaana dalka Afghanistan. Ayaa madaxda dalalka hormuudka u ah midowda Yurub waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan qaraaro iyaga u gooni ah oo marka dambe aysan markaasi ku xisaabtami doonin waddankii ugu weynaa gaashaanbuurta NATO oo ah dalkan Mareykanka. Sida uu mar kale sharxaya Maxamed Xaaji Maxamuud, waxaa jira qodobo dhowr ah oo labada dhinac ay isku hayaan.
Waxaa ka mid ah muxuu ahaa NATO, arrimihii NATO ka mid ah uu culays ku saaray waddamada Yurub in waddan walbaaba inta loogu talagalay bixiyo haddii kale aanu Mareykanku damaanad qaadi karay ammaanka waddamada yaryar ee faraha badan ee Yuruba oo uu ku jiro waddanka weyn ee la yidhaahdo Jarmalka la yidhaahdo, oo isagu 2014 wixii ka dambeeyey aan lahayn ciidan military oo difaaca, laakiin satellite country ah waddan uu ilaaliyo Mareykanka iyo Ingiriisku ay ilaaliyaana in ay bixiyaan lacagtaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo Ruushka oo demidoogii Soviet xaalkiisu waa adiga ogaa. Arrimaha kale ee la isbahaysto waxaa ka mid ah nidaamka ganacsiga oo waxaan trade war-ka la yidhahda isaga iyo China uu la galay, oo wuxuu aaminsan yahay Trump in Mareykanka dhinaca lagu qalday qalinka oo la khiyaameeyey, oo ganacsigii siduu xaqa u ahaa aan u ahayn inta badan ganacsatada Mareykanku ay ku dulman yihiin markay la ganacsanayaan waddamada Yurub ama Chinaha la ganacsanayaan. Marka inahaasoo fara badan ayay teegsan tahay waxyaabaha la isku hayaa, mana aha waxyaaba hagaagi kara. Warwar fara badan bay Yurubeenku qabaan, isaguna warwar badan buu Mareykan qabaa. Oo Yurub waxay doonaysaa hadda oo Donald Trump la og yahay iyo dowladdiisuba inay Yurub samaysto wax la yidhaha more closer Europe, oo ah ciidan in la samaysto siyaasada arrimo dibadeed oo qayaxana la yeesho. Nidaamka ganacsiga waa isla mid, laakiin siyaasada arrimo dibadeed oo isku mid ah iyo ciidan weyn oo difaaca oo nuclear ah si ay ugu dheelitirmaan quwadaha waaweyn ee shiinaha, ruushka iyo maraykanka, iyo hadda ingiriiska oo isna nuclear power oo ka baxaya yurub si ay quwadaha ugu dhimaan oo adduunyada 500 milyan ee qof ay ka yeeshaan siyaasad cad oo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca xoogga ah, dhinaca diblomasiga ah oo midaysan ayay ugu wadaan maraykanna, isagaa wadamadan u ahaa hormuud oo hortoogo oo baxaysa maraykan kelii dib u noqonaya haddii arrintaas ay kaga dhabeeyaan. Arrintan waxaa dabada ka wada dalka Jarmalka iyo dalka Faransiiska, waana arrimaha uu Ingiriisku marka hoosta loo daadego uu kaga baxay, oo ay Ingiriisku mar walba wuxuu doonayaa isagu in uu Maraykanku uu noqdo garwadeenka dadka galbeed, wadamada galbeed. Hadda halka ay Jarmalka iyo Faransiiskuna aanay arrintaa ma cadeeyaan, laakiin aanay doonayaan inay ka madax banaanaato Yurub mar walba Maraykanka siyaasadiisa ka madax banaanaato. Inaha laysku hayo waa ino waaweyn oo dhinaca milatariga galaya, dhinaca ganacsiga imanaya, dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqanka imanaya. Marka ma aha arrimo ku xalismi karaya Trump tigistiisa iyo joogistiisa. Waa arrimo uu Trump soo saaray oo warwara oo marka horeba hoosta ku shiiqtanaa oo hoosta ka socday wiyoola.
haddii aynu u gudubno dhinacaas iyo qaaradda Asia, dalalka Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ee sanadkan ka dhaceen. 8-dii bishii May ee sanadkan, dalka Maraykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyaarka ee dalka Iiraan ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah Golaha Ammaanka oo lagu daray dalka Jarmalka. Kabixidaas kadib waxa uu Maraykanku dib u soo celiyey cunaqabantayntii saarnayd dalkaasi Iiraan. Dalalka kale ee qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan tallaabadaas Maraykanka. Dowladda Iiraanna aad ayay uga cabatay cunaqabantaynta lagu soo celiyey.
Dalka Sacuudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhex muuqday waxyaabihii sanadka dhacay, kadib markii uu qirtay in 2-dii bishii Oktoobar ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamaal Qaashoqji oo ahaa warfidiyaan ka tirsanaa wargeyska The Washington Post. Dalkan Maraykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa. Mas-uuliyadda dilkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhexal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in xubno ka tirsan dowladda oo keligood go'aan gaara ee falkaasi ka dambeeyeen. Madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaaga dowladda Sacuudiga, inkastoo Kongareeska Maraykanku uu cambaareeyo islamarkaana uu sheegay in Maraykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro.
Qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaaradda Asia ee sanadkan dhammaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhex maray. 12-dii bishii Juun ee sanadkan ayaa labada hogaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore. Kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee dhex mara laba hogaamiye oo labada dal kala matala. Maxaa haddaba laga dhaxlay kulanka labada hogaamiye? Waa kan Cabdifatax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Netherlands Malaysia.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Runaantii waxaan dhihi karnaa waxyaalaha ugu waaweyn oo ka qabsoomay oo heshiiskaas ka soo baxay waxa weeyaan dhinacan waqooyiga Kuuriya oo hakad geliyey amaba burburiyey maaragtay sidii heshiiskuba uu sheegayo dhigayey meelihii maaragtay ay ku test garan jireen ama ay ku tukaalan jireen brandkooda okan misaaliska ama maaragtay gantaalaha. Waxaan odhan karnaa qayb weyn bay ka ahayd oo ilaa intii Juun ka dambeysay ama ilaa intii maaragtay sanadkan 2018 ba waxaan dhihi karnaa inaanay waqooyigu waxba ay sijitaabin meelo badan oo maaragtay wax ku maaragtay jitaabin jireen ay hakiyeen. Waxaa kale oo ka dhashay baan dhihi karnaa maaragtay oo mir ah heshiiskaas in labada Kuuriya maaragtay ay isku soo dhawaadeen oo ay ka dhex dhalisay dhexdooda inay is-aaminaan oo maaragtay waxyaalo badan laysdhaafsado. Dadyowgii labada Kuuriya ku kala xadhimnaa oo muddadii dagaalka maaragtay kala xayirnaa oo isu gudbay oo maaragtay laysu geeyey iyo waxyaalo badan oo ay kamid tahay in hadda la joogo ay ka shaqeynayaan sidii maaragtay wadooyinka daramadu ku ordaano labada wadan u kala gooshe u dhexeeya ay doonayaan inay dhisaan oo maaragtay ay labada shacab isku soo dhaweeyaan. Waxaa kaloo iyadana muhiima oo dhihi karnaa oo ay kasoo baxday maaragtay barnaamijkan ama maaragtay heshiiskii labada dhinac dhex maray in islaaxiliyadii heshiiska kadib oo bilaabay waqooyiga Kuuriya bilowday inay maaragtay maydadkii askartii Ameerikaanka hayda waddankaas maaragtay ku arsnayd oo muddo dheer maaragtay halkaas ay ku hayeen ay ku wareejiyeen Maraykanka iyo ballanqaadyo badan oo ay maaragtay ay muujiyeen oo maaragtay ka dhageeyeen oo muujinaysa in ay dabacsanaan muujinayaan hay-adaha qudhoodii inay maaragtay doonayeen in maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo cunaqabateynta oo la qaado oo maaragtay wax weyn nolosha dadka waqooyiga Kuuriya ka bedela.
sida muuqata madaxweyne Trump aad buu ugu qanacsan yahay natiijada wada hadalladii isaga iyo madaxweyne Kim Jong Un ha yeeshee sidee Korea ay iyadu u aragtaa halka wax marayaan.
Runaantii marka aan ka hadlayno maaragtay in Korea Demoqooyi ay ka tanaasiso hubkeeda nukleerka ama ay samayso denuclearization, waxaa ka horeysa in labada dhinac ay isla fahmaan terminologiga ay labada dhinac maaragtay u kala fasirinayaan. Marka la leeyahay gacanka Kuuriya waa inuu ka caaganaadaa hubka wax kumaada, Maraykanku waxaa moodaa inuu ula jeedo oo keliya waqooyiga Kuuriya, laakiin waqooyiga Kuuriya waxay u fasirinayaan taas oo ay leeyihiin gacanka Kuuriya oo ay ku jirto Kuuriya Koonfureed oo ay joogaan ciidamada Amerikana oo ay joogaan dalab ama maaragtay sirmooyin maraakiibtan maaragtay Maraykanka oo qaarkood ay xambaarsan yihiin hubka nukleerka. Marka waxa ay leeyihiin qolyahan waqooyiga Kuuriya waxaanu qanaci karnaa oo aanu ula jeednaa inay tahay in hubka aanu ku tanaasulno ama maaragtay laga tanaasulo hubka barnaamijka nukleerka in gobolka oo dhan oo ay Sowdku ku jiro hubku ka caganaado Maraykanka qubiisa uu ka baxo. Maraykanku taa waa uu ka cagacajajiidayaa oo kuma qanacsana oo waxa uu doonayaa in uu dhinaca waqooyiga oo keliya ku xadaadiyo inay barnaamijkan ay faraha ka qaadaan, isagoo maaragtay doonaya inuu maaragtay adkaysto ama maaragtay uu difaacdo in maaragtay ciidanku ama aanay ka bixin dhinaca Sowdka, hubka nukleerka dhinaca Sowdka Maraykanka u yaalana aanay ka qaadin. Marka waa arrin aad u bahalkeysan, runaanta aan dhihi karno weli mugdi baa ku jiro maata. Sidoo kale waxaa moodaa iyadana inaan weli la taaban oo meesha ay ku jirto in dhinaca Jabaanka oo isaguna waqooyigiisa ku haya ciidamo badan oo Maraykankuna ay joogaan hubna u yaalo qolyahan Maraykanka ay iyada qubdeeda waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ay ka diidiidsan yihiin. Dhinacan waqooyigu waxa ay kula leeyihiin weli ma cadda in cunaqabateyntii qaramada midoobay saarnay ee dhinaca dhaqaalaha ahaa ee dhinaca waqooyiga saarnaa oo wax badan ka bedelay nolosha dadka reer waqooyiga ee Kuuriyaanka ahaa inaan weli wax laga taaban oo maaragtay awoodda aan la siin. Marka waxaa moodaa labada dhinacba inay mid walba dhinaciisa uu wax ka maaragtay uu ka cagajiyay, hase yeeshe waxaa moodaa hagajiilo fiican inay hadda muuqato. Waxaan ognahay Sacuudi hadda lasoo dhaafay xubyaha arrimaha dibadda Maraykanka waxa uu joogay waqooyiga Kuuriya, waxaana hadda ay ka shaqeynayaan sida hadda wararku ay sheegayaan in maaragtay kulan dambe oo labada dhinac dhex mara uu dhaco, kaasoo la filayo sanadkan cusub inuu maaragtay dhici doono oo la doonayo in lagu fiican baqaado barnaamijka maaragtay qaybiisa.
dambayntii haddii aynu u gudubno qaaradda waqooyiga Ameerika, geeridii ku timid madaxweynihii hore ee Maraykanka George H. W. Bush iyo senatorkii gobolka Arizona John McCain ayaa ah qodobada la xusi karo. hase yeeshee malaha qodobka ugu weyni waa doorashadii xilliga dhexe ee Maraykanka, taasoo xisbiga Dimuqraadigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose oo muddo dheer ka maqnayd. xisbiga Jamhuuriga ayay u suurta gashay inuu sii haysto awoodda aqalka senatka. guusha Dimuqraadiga ee heer gobol iyo heer federaalba lahayd ayaa dadka Soomaalida ee xisbigaasi ka tirsan ay qayb libaax ka qaateen. waa kan Faisal Dario ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay guusha Soomaalidu ay doorashadii xilliga dhexe kasoo hoysay.
runtii arrintan Minnesota ka dhacday khaasatan oo ay hormuud u ah macnaha mujtamaca Soomaalida haddaad guud ahaanba fiirisay dalka Maraykanka ee degan Minnesota waxay u tahay hormuud. in kaalinta ay ka gaareen xagga siyaasadda Minnesota waxaa la oran karaa waa kaalin ay Soomaalidu meel kasto adduunka joogta ay ku faani karto, waana kaalin ay ka muuqdeen meel kasto dalka Maraykanka kamid a. haddii aan dib ugu noqono xilligan wadankan anigu Maraykanka imi oo dhowr ilaa afar sano ka hora, dadka laga tirada badan yahay oo dhan baa dhowr qof kulahaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolka Minnesota. maantana waxay marayaan dadkaasi dhowr iyo labaatan oo ay kamid yihiin laba Soomaaliya. waxaa taa sidoo kale Soomaalidu gebigooda dhowr ilaatan sano wadankan hadda deganaa waliba khaasatan gobolka Minnesota in ay ku guuleystaan kursigii baarlamaanka dhexe ee Maraykanka oo ay Ilhaan Cumar ay ku guuleystay. waxaasoo dhan waxay ku tusayaan in guulaha ay Soomaalidu ka gaareen in gobolkan Minnesota, taasoo hormuud u noqon karta inay gobollada kalena ka gaaraan. macnihii maaha meelaha Soomaalidu hadda ay ku badantoo keliya inay doorasho iska sharaxaan, waxay dhiirigelin doontaa inay xataa meelaha lagaga tirada badan yahay in ay xisbiyada labada xisbiba iska soo sharaxaan oo ay ka tartamaan.
Faisal Dirri ayaa qaba in guushaasi Soomaalidu ay doorashada ka keenta ay wax ka bedeli karto sida Maraykanku dalka Soomaaliya ula dhaqmayo.
runtii arrintaasi waa arrin aad u muhiima oo aad hadda moodo inuu jiro guux badan oo khaasatan weliba Soomaalida halkan degan Minnesota iyo kuwa badan oo aan ismaqalnay oo gobollo badan oo dalka Mareykanka degan oo ay haatan aad iyo aad uga walwalsan siyaasadan Mareykanka in muddo aba ku wajahnay dalka Soomaaliya oo in badan oo kamida ay tahay siyaasad argagixiso la dirra in marka dad badan oo Soomaalida waxay awood u leeyihiin haatan maadaama ay miisaan culus ku soo yeelanayaan siyaasadda dalka Mareykanka inay jiheeyaan siyaasadan dalka Mareykanka ama ay qayb ka noqdaan inay jiheeyaan siyaasadda dalka Mareykanka inuu noqdo siyaasad ku dhisan dib u dhiska Soomaaliya iyo in la dejiyo siyaasadda Soomaaliya oo laga weeciyo qaabkan in halka dhinacun loo eegay ee ahla dirarka argagixisada ah inkastoo ay muhiim tahay in laga adkaado argagixisada haddana waxa muhiim ah in kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya lagu wajaho in taageerada uu dalka Mareykanka siinayo in Soomaaliya taana waxa qayb ka qaadan kara dadka la doortay ee Soomaalida waxa qayb ka qaadan kara ganacsada Soomaaliya dalka Mareykanka degan waxa qayb ka qaadan kara in kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee dalka Mareykanka degan Soomaalida.
dhegeystayaal, waxaan taas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018. Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Maxamed Cabdi ayaa idin soo jeedinaynay.
Wagaag dhegeystayaal, Maxamed Cabdi Xasan iyo Falastiin Axmed Iimaan aad bay u mahadsan yihiin. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, dhowaan ayaa waxaa gacantayda soo galay kitaab qur-aana oo af Soomaali ku laqbaysan. meel ka mid a gogoldhigga hore ayaa wadaadkii diyaariyey wuxuu kaga hadlaayey qabaa'ilkii carbeed ee ku gacan sayray nabadgelyo ee naxariisi korkiisa ha ahaatee nebi moxamed iyo fariimihii uu eebba ka siday. markaas buu qoray, jilba carbeed ayaa diinta islaamka ka soo horjeestay weedhaas oo lagu sheegi karo tu aan hagaagsanayn. jilib haddaba inta la hubo saddex macne ayuu af Soomaaliga ku leeyahay. macnaha koowaadi waa xubinta bawdada iyo kubka u dhexaysa oo xagasha dusheeda ku aadan kuraankurtuna ay ku jirto. midka labaadi waa qaybaha uu tol waliba u kala baxo mid ahaan oo waa innaga nidhaahnaa reer hebel waa intaas oo jilib ama lafood. macnaha saddexaadna waa birta qaroofan ee inta lacaafta loogu xiro ay jilaabatadu kalluunka ku dabato. naxwo ahaan jilib waa magac lab oo laba alanla ah, dhisma ahaanna ka kooban shibane shaqal shibane shaqal. magacyada haddaba sidaas u dhisani markay wadar noqonayaan waxaa ka hara shaqalka labaad, gadaalna oo ayaa laga raaciyaa, isla markaasna sidiisii hore ayuu laba alanle isaga ahaadaa sida garab garbo ilig ilko. ereyga jilib isna kuwaas buu la xeeryahayoo jilbo ayuu ku wada roobaa, waase marka loola jeedo saddexdii macne ee aan soo sheegay midka koowaad oo ah jilibka qofka lowna waa la yidhaahdaay. dhinaca kalese waxaa jirta mar ereygaasi intuu xeerkaa jabiyo uu si kale u wada roobo, waa marka loola jeedo macnaha labaad ee ku saabsan qaybaha uu talku ka kooban yahay markaasoo uu noqdo jilibo. sidaa darteed waxay ahayd in wadaadku qoro jilibo carbeed ayaa diinta islaamka ka soo horjeestay ee ma ahayn inuu jilba ku sheego. habeen aan sidaas u sii fogeyna idaacadaha af Soomaaliga ku hadla middood aniga oo dhegta ku haya ayaa waxaa la gaaray dhegaystayaasha waqtigii loo sheegi lahaa wararkii dunida ee maantaas ugu doorka roonaa. markaas buu wartabiyihii oo yara xiiqsanay inta istuudiyaha soo fadhiistay wuxuu ku bilaabay qulqulaado maalmaha ka aloosnaa sohdimaha u dhexeeya dalalka Congo iyo Angola. kolkaas buu yidhi askarta Angola oo la dagaalamaysa kooxa reer Congo ah dhulkoodana si aan sharci ahayn macdanta uga qota ayaa waxa la sheegay inay dileen dhowr qof oo dad ah. Taasina waa qalad. Maxaa yeelay waxaa jira magacyada qaar aan u baahnayn in la sii qeexo oo iyagu iskood qeexid isugu filan. Waxaa ka mid ah ereyga qof oo tilmaama ruux keli ah oo aadanaha ka tirsan. Sidaas awgeed, in ereyga dad la raaciyo baahi loo qabaa ma jirto, saa in qofi dad yahay cid waliba ogsoonay. Waa adigoo yidhaahda oo kale boqol halaad oo xoola ah, ama boqol sabeenood oo ida ah, ama boqol ceesaamood oo riya iyo wixii la mid ah. Qaladkaas la mid ah oo Soomaalida qaarkeed laga maqlaana waa weedha ah kun shilin oo lacag ah, maxaa yeelay wax uu shilin yahay la wada ogo ma aha wax in la sii qeexo u baahan. Waa tahay sida laga yaabo in dad badani dareensan yihiin. Waayadan waxaa soo ifbaxay ifafaale aan jiri jirin oo ah xayaysiinta daawooyinka isbitaalada, farmashiyeyaasha iyo takhtarada. Waxaa si ku celcelis ah dadweynaha loogu tirtirsiiyaa inay caafimaad u doontaan takhtar hebeloo isbitaal hebel ka howlgala, kaasoo inta cilmigii ka batay cudur walba maara u haya. Ma hubo akhlaaq ahaan in iidhahda caynkaasi ay hagaagsan tahay iyo in Soomaalida lala wadaago oo ay tahay wax dunida kalena laga yaqaan. Mid ay noqotaba, ujeedadaydu faraqaynta arrintaas kuma saabsana, waxbaase iska galayo xagga af Soomaaliga ayay wax iga raaceen. Maalin dhoweyd, anigoo saqaafaya waddo ku taal bartamaha xaafadda Islii ee Nairobi, ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacday iidhah af Soomaali ku baxaysa oo mikrofoon cod weyn lagu tabinayo. Waxaa lagu xayaysiinayaa takhtar cudur walba yaqaan, isla markaasna haysta qalabka bushiyada lagu baaro kii ugu dambeeyey oo aadanuhu soo saaro. Iidhahdu waxay ka soo baxaysaa teendho meel laga muday oo gudaheeda daawooyin jaad walba leh ay sariiran yihiin. Qofkii soo agmarana lagu guubaabinayo inuu qaar ka iibsado, weliba iyada oo gacanta la soo qabanayo si aanu u dhaafin. Gabadha haddaba iidhahda daweynaysa waxay taxaysaa magacyada dhowr iyo toban cudur oo ku dhaca uurku jirta iyo dubka sare ee aadana, kuwaasoo siday sheegayso uu takhtarku la tacaali yaqaan. Ugu dambaystana weedhaan qoonsiga leh ayay ku soo gabagabaynaysaa. Cudurooyinka oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar. Markaas baan isiri, malaha waxay gabadhu u baahnayd cid xusuusisa magacyada af Soomaaligu inay leeyihiin xeerar markay wadaroobayaan ay raacaan, kuwaasoo ku xiran ereyga cayntiisa naxwo ahaan, tirada alanadiisa, iyo marka hore ee uu kelida yahay shibanaha uu ku dhammaado. Kolka sidaan barnaamijyo sii horeeya ku soo sheegay, marka magacu keli yahay, cayn ahaan lab yahay, hal alan ka badan uu ka kooban yahay oo uu ku dhammaado mid ka mid ah shanta shibane ee kale ah da, ba, na, ra iyo la, wuxuu ku wadaroobaa iyada oo shibanaha u dambeeya la labalaabo shaqalka gaaban ee ona gadaal laga raaciyo, sida wadaad wadaado, sacab sacabbo, gamuun gamuuno, nabar nabaro, aqal aqallo, cudur cudurro, iyo wixii kale ee la xeera. Sidaa darteed, waxay gabadhu laaxin ka nabadgeli lahayd hadday oran lahayd cudurrada oo dhan waxaa lagu baarayaa kombyuutar, maxaa yeelay cudur waa magac laboo laba alan la ah, badanaana sidaas bay isaga iyo kuwa la jaadka ahiba ku wada roobaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan isiri, teendhada ma gashaayo gabadha caynkaas wax ma ugu sheegtaa, waxba yeednaan is aqoone. Alla ilaahay haa, hase ahaatee markaan intahan qaloocsaday teendhadii galmaagan, mase meesha cidiba kuma jirto, mase codka baxayaa waa cajilad hore loo duubay oo maanta oo dhan iyadu iskeed isaga soo noqnoqonaysa. Markaas baan isaga tegay daqiiqad ama laba kadibna isla weedhii ahayd cudurooyinka oo dhan waxa lagu baaraya computer ayaa dhagahayga ku soo dhacaysay markaas baan is arkay anigoo leh miskiin af Soomaaliyo musidan ba ku dambaysay dhagaystayaal barnaamijkii dhaqanka ee hay'adu maanta halka hay'adu tooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebba idmo
barnaamijkii dhaqanka ee hay'adu dhagaystayaal iyo Axmed Faarax Cali da chaadeen intaasi kaga soo gudubno markana dhinaci kaalmaha heesaan jallaacayna waxaan ku wada nasan doonaa codka Cabdisalaad Beer Dilacshe iyo weliba dhaawacba igu yaalle
lafta dabarka celisa laba dhinac noqoti dawac bay gu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dabarka celisa laba dhinac noqoti dimasha jooga kula lo madelo danta lo maeliyo tahi tahi la madegiste dimasha jooga kula lo madelo danta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdigi dhaxdeeni yo wada dalashadeeni aqal kan disina degihi katurte ahdigi dhaxdeeni yo shadeeni aqal kan disina digi katurte miyan adan kubadaleen hawo naska ku digeen dabta hoyo kubu qaba yan adan kubadaleen hawo naska ku dige dafta hoyo kubo qaba igadoor dibata da ragala gumade igadoor diba tada ragalagu humadele ragalagu madhele
Allahu naxariisto codka Beer Dilacshe dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddii fiidnimo waxaa naga xusuusina in saacadda 8 ilaa 9 fiidnimo barnaamijkan oo ku celisa saacadda Afrikada Bari aad dhageysan doontaan inta marka aan ku dhaafno waa Shirwac Frasle iyo Sandera oo idin leh isma qaldan baa xiiso leh
sida dol ku yooda dansanayaan ku dhowraya weeli dabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dhiigi dambalkii wadkayga kumada fikaraye dambankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dhiigi.